Да завтра засталося паўгадзіны. На хвалях начной свабоды з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Да поўначы мы яшчэ пагутарым пра тое, як ставяцца да ВІЧ-інфікаваных у Беларусі і свеце, а ў нашым пытанні людзі скажуць, як бы яны паставіліся да таго, што побач з імі працуе ВІЧ-інфікаваны чалавек.
Сегодня он, завтра ты можешь быть на его месте.
В принципе, нормально, но вот где-то там вот в глубине очень осторожно.
Мы расскажем про экскурсию по старой городне, якую провел сегодня Александр Меленкевич. Интернет у ночной облову зновку возьме Юлия Шарова, а у ночной читанцы прогучать верши Оксаны Данильчик. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Ганна Соус.
Я ізноў нагадаю пра асноўныя беларускія падзеі. 42-й дзень у віцебскай калоніі галадае Александр Казулін. Александр Казулін дамагаецца разгляду беларускага пытання ў Радзе бяспекі ААН. Спыніць галадоўку яго заклікаў былы дэпутат Сергій Скрабец. І сёння ж амбасадарка ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт выказала глыбокую занепакоенасць станам здароўя палітвязня Александра Казуліна. А Еўракамісія выказала беларускім уладам сваю занепакоенасць турэмнай галадоўкай былога кандыдата ў прэзідэнты. І сёння старшыня Менскага гарадскога суду Міхаіл Ардзяка не задаволіў наглядныя скаргі па справе Александра Казуліна. У горадні 11 вернікаў каталікоў і ксёнз пачалі сёння галадоўку пост. Галадоўнікі патрабуюць ад гарадскіх уладаў пісьмовага дазволу на будаўніцтва храму. Ва ўрочышчы Курапаты чарговы раз невядомыя вандалы апаганілі лаву Клінтона, мемарыяльны знак, падораны ў 1994 годзе прэзідэнтам ЗША Білам Клінтонам. Генеральная прокуратура Литвы приняла постанову об спынении досудового расследования по факте гибели 23 жнивня у Берасти литовского дипломата Витаута Сапатюнаса. Теперь до международных подеев. Британские лекары не выявили симптомов радиоактивного опроменивания у итальянца Марио Скарамеллы, який сустракался с былым супрацовником ФСБ Александром Литвиненко у день, коли той, як меркуется, был отручены палением 210. Як поведомляется, в организме Скарамеллы было выявлено это радиоактивное речиво, однако у значно меньшем померы, чем у Литвиненки. Слабые следы опроменивания палением 210 выявлены и при обследовании одного со свояков Александра Литвиненки. У центры Бейруту десятки тысяч прихильников Хизбаллады и інших просирийских сил провели манифестацию, подчас якой запатрабовали отставки либанского ураду. Сегодня Ирак покинули все итальянские войски. Папа Римский Бенедикт XVI завершил визит в Туреччину. На думку комментаторов турецких СМИ, этот визит умацует отношения Захода с мусульманским светом.
Вы на хвалях начной свободы. До завтра застаецца 27 хвілінаў і зараз пра надвор'е ў Беларусі. Завтра ў Берасці і Гомелі зранку мае быць каля 3 градусаў і пераменная воблачнасць, а ў дзень да 6 градусаў цяпла і сонейка. У Віцебску і Магілёве зранку каля 2 градусаў хмарна, у дзень каля 4 і дажджы. А ў горадні і Менску абяцаюць каля 3 градусаў пераменная воблачнасць. І першы мы пяройдзем на нашых начных доследаў, яшчэ крыху навінаў з горадні. Сёння ў старой горадні былы кандыдат у прэзідэнты Александр Меленкевіч правёў экскурсію. Сабралася моладзь, прыблізна 50 чалавек, а таксама нямала міліцыі. Александр Меленкевіч даўно захапляецца гарадзенскай гісторыяй, ён марыць адбудаваць знішчаныя помнікі архітэктуры, найперш за ўсё фару Вітаўта, гатычны касцёл, узарваны ў 1961 годзе, і таксама новую ратушу 19-га стагоддзя, якую зруйнавалі пасля вайны. І сваю экскурсію палітык пачаў якраз з разбуранай самай першай старажытнай ратушы. Да экскурсіі далучыўся і наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Яна мела велізарную вежу, была трохпавярховай, На жаль, она знищена была у часы войны. Это была война в середине 17-го стагодзя с Алексеем Михайловичем Тишайшим, как называется в истории война.
Ну, Александр Милентьевич распочал свою экскурсию с теперешней Советской площади, колисти площади короля Стефана Батория. И он рассказывает про ратушу старожитную, которая тут основала, а потом про то, как она была знищена под час войны российским войском.
Але есть один такой уникальный помник, який захавался до сегодняшнего дня, менавіта з гэтай ратуши. И это той гадзинник, что зараз находится на нашей фары, на фарном костеле. Гэта гадзинник, сапраўды, лічыць 500 годов. Таких гадзинников, да еще, как яны ішли до сегодняшнего дня, застались у Европе одинки.
Александр Милентьевич стал рассказывать про старожитный гадзинник с ратуши, який находится за спинами у людей на левой званице фарного костела. И он был захаванный, обновленный, в принципе, дякуючи стараниям Александра Милентьевича, який працавал намесником старшини гарвыканкама и займался культурой. Мы стоим на Советской площади с историком Янком Лелевичем, який так само пришел поудельничать в экскурсии, якую проведе Александр Милентьевич.
Надзвичай цудоўна, як бы я страшна ўсцешаны, сапраўды, што Александр Мінкевіч, колішні намеснік мэра горадні, будучы ўжо настолькі палітычна актыўным, прысвячае свой час таксама на пытанне аднаўлення рэканструкцыі, маем надзею, нашай горадні. Гэта ў нейкім нават сэнсе знак тым сённяшнім кіраўнікам горадні, каторыя мала таго, што не знаюць, а нават не цікавяцца і не хочуць знаць гісторыю горада, у котором яны кіруюць.
Добра, дзякуй. Будзем зараз даглядаць Александра Мінкевіча, за яким накіравалася молодь, а ззаду цуга міліціянти.
Так. Сан Владимирович, я там був ніде в боку. Добрий день. А що, значить, от на кон того, що заборонені екскурсії проводять?
Ну, сказали, що ліцензії потрібні, а я лічу, що ліцензії потрібні тим, хто за гроші це робить. Мене попросили родинці молоді, яка провела екскурсію, я її роблю.
Ну, а претензії від міліції ще не було?
Ну, від міліції ні, просто керівник там якогось туристичного відділу з виконкома сказав, що обов'язкова ліцензія. Ну, я ж не буду брати для проведення одної екскурсії.
Ну, отримається, що его вот одмыслово выкликали, что откуда он доведался.
Ну, я думаю, что так. Милиция, КДБ и он.
Александр Милентьевич провел экскурсию по старой городне и разом с политиком и наведниками экскурсии, а это приблизно 50 человек плюс еще супрацовники милиции, был и наш корреспондент Сергей Островцов.
Посылайте нам свои идеи для ночных репортажей, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы, до завтра остается 22 хвилины. Усясветная организация аховы здоровья абвясціла 1 снежня усясветным днём барацьбы са СНІДам. У Беларусі на 1 лістапада 2006 году было зарэгістравана 7640 інфікаваных вірусам імунадэфіцыта чалавека. Гэта на 628 выпадкаў болей, чым летась. А першы інфікаваны ВІЧ з'явіўся ў Беларусі ў 1987 годзе. Ад таго часу 919 чалавек памерлі. Як ставяцца ў беларускім грамадстве да ВІЧ-інфікаваных? Лекар Наталля Роса мяркуе, што стаўленне палепшылася. Былы зняволены Вадзім Чарнышоў кажа, што за калючым дротам ВІЧ-інфікаваныя не толькі не ўціскаюцца, але нават маюць пэўныя прывілеі. А вось носьбіт інфекцыі Аляксандр запэўнівае, што забароны і забабоны ў грамадстве існуюць, і што праблема ў малой абазнанасці людзей у сітуацыі з ВІЧ-інфекцыяй, расказвае Северын Квяткоўскі.
Александр – один з больш як 7000 афіцыйна зарэгістраваных у Беларусі носьбітаў ВІЧ. Александр кажа, што ў параўнанні з пачаткам 90-х гадоў сітуацыя змянілася ў лепшы бок, але дыскрымінацыя сустракаецца досыць часта. У якасці прыкладу прыводзіць спробу дамовіцца з кіраўніцтвам гатэлю аднаго з беларускіх гарадоў на арэнду памяшкання для сустрэчы ВІЧ-інфікаваных.
Им не подобается, что такие люди будут приходить у отель раз на тыдень, два на тыдень, но просто говорить.
гавораць, але афіцыйна не будуць пра гэта казаць.
Не будуць аб этом гаварыць.
Супрацоўніца цэнтру прафілактыкі СНІД Наталля Ронда трымаецца адваротнага меркавання.
Адношэнне ў обществе к ним давно уже нормальнае.
Стаўленне ў грамадстве да іх ужо даўно нармальнае, але цяпер стаўленне да нас сталася брыдкім. Перагнулі трохі палку. Цяпер мы ізгоі, лекары, а не яны. Мы абавязаныя даваць вітаміны, працаўладкоўваць, мы абавязаныя яшчэ штосьці рабіць. Мала таго, ім прызначаюць лячэнне, а яны адмаўляюцца.
Наталля Ронда цвердзіць, што большасць ейных пацыентаў асацыяльныя грамадзяне, але прызнае, што бываюць выпадкі сярод іншых групаў насельніцтва.
Ёсць па неведанню заражэння.
Існуюць заражэнні праз няведанне. Дзяўчына выходзіць замуж за хлопца добрага хлопца, а ў часе цяжарнасці выяўляецца ВІЧ. А хлопец гадоў 7 таму увёў сабе наркотык. Ён забыўся пра гэта, ён не наркаман.
Он забыл про это, он же и наркоман.
Былы прэзідэнт партыі аматараў піва, бізнэсовец Вадзім Чарнышоў, быў асуджаны па эканамічным артыкуле. Нядаўна ён выйшаў на волю пасля 3,5 гадоў зняволення. Паводле Вадзіма Чарнышова, сённяшнія сядзельцы няблага абазнаны ў праблеме ВІЧ і да інфікаваных ставяцца без забабонаў.
В принципе, абсолютно нормально. То есть разделения нет.
У принципе, абсолютно нормально. У турме падзелу няма. Калі ў зоне, там ёсць асобны атрад. Я б не сказаў, што там нейкія праблемы. Пасылак і можна больш атрымліваць. Туберкулёз больш небяспечны за ВІЧ. Але вернемся да расповеду Александра, які цвердзіць, што цяпер ВІЧ усё болей распаўсюджваецца не праз наркаманію, а полавым шляхам.
Я не ставлю сабе на мэце распавесці ўсім пра сябе, але не хаваюся. Я ў такім атачэнні працаваў, што большасць усё разумее, альбо не выказваюць на мой адрас нейкіх нестандартных рэакцый. Але цяпер большасць людзей, яны могуць за руку павітацца, а пасля нават лекары мыюць рукі, каб нічога не перадалося.
Гэтага быў Аляксандр, адзін з беларускіх ВІЧ-інфікаваных. Я нагадаю, што цяпер на Беларусі на пачатак гэтага году зарэгістраваныя 7640 інфікаваных вірусам імунадэфіцыта чалавека. І за час ад таго, як упершыню была выяўленая ВІЧ-інфекцыя ў Беларусі, памерлі 919 інфікаваных. Мы запыталіся ў людзей на менскіх вуліцах, як бы яны паставіліся да таго, што побач з імі працуе ВІЧ-інфікаваны чалавек.
В принципе, нормально. Такие люди, у них же столько же прав, и просто нужно какие-то меры принимать, в смысле, относительно своего здоровья, а других это не должно касаться.
Для меня это такой же человек, то есть должна ведь быть какая-то мера предосторожности, если это какое-то производство, где можно пораниться. У меня, например, нет такого комплекса, чтобы там негативно к нему относиться. Это такой же человек, как и мы.
Сейчас, с человеческой точки зрения, я бы тоже нормально отнеслась к этому человеку. Ну, это вот мы так абстрактно рассуждаем, а как будет на самом деле, когда он окажется рядом, трудно сказать.
Ничего так. Такого дрянного нету. Просто я как нормальный человек. Болеете, все. Сегодня он, завтра ты можешь быть на его месте.
В принципе, нормально, но вот где-то там вот в глубине очень осторожно.
Обычный человек. Ну, болеет. Ну, должны жить.
Ну, осторожнее как-нибудь себя вела. Старалась меньше контактировать. Все.
Я к этому ставлюсь довольно спокойно. Это вполне нормально. Я считаю, всякое в жизни случается. И к таким людям надо относиться, я считаю, ну, как к себе равным.
А я медицинский работник. И знаю, что робить. Он так само человек, який робить рядом с нами. И к нему нужно более относиться терпеливее и уважливее быть с ним.
Дасылайце нам свае ідэі для начных апытанняў, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Вы на хвалях начной свабоды, да заўтра застаецца чвэрць гадзіны, і мы працягваем тэму ВІЧ-інфекцыі і СНІДу. І побач са мной у студыі мая калега Ганна Соус.
Ведаеце, Алексей, я хацела б зрабіць такую маленькую рэмарку да рэпартажу з Вярыны Квяткоўскай, які прагучаў літаральна некалькі хвілінаў таму. Там гаварылася пра тое, што вось адзін з былых зняволеных казаў, што за калючым дротам ВІЧ-інфікаваныя не толькі не ўціскаюцца, а нават маюць пэўныя прывілеі. Магчыма, гэта абсалютна так, але вось што да медычнай дапамогі, якую яны атрымліваюць за кратамі. Мая калега, карэспандэнтка «Народнай волі», не так давно была у гомельскай жаночай калоніі, і вось яна якраз наведвала жанчын, хворых на СНІД, якія маюць ВІЧ-інфекцыю, якія знаходзяцца, утрымліваюцца ў гэтай калоніі. І як сведчыла карэспандэнтка «Народнай волі» Марына Кокаш, яна казала, што гэтых жанчын лякуюць, ну, фактычна толькі зялёнкай. Але я хацела бы тут крыху змяніць тэму. Сёння нямецкае выданне «Тагесшпігель» надрукаваў артыкул, прысвечаны СНІДу, і ў ім гаворыцца, што Арганізацыя Аб'яднаных Нацый папярэджвае аб эпідэміі СНІД ва ўсходняй Еўропе. Всесветная Арганізацыя Аховы Здароўя апасаецца катастрофы ва ўсходняй Еўропе. Паводле апошніх дадзеных, ва Украіне зафіксаваныя самыя вялікія паказчыкі росту захворваемасці. І Дытрых Гарлікс, выканаўчы дырэктар нямецкага аддзялення ЮНІСЕФ дзіцячага фонду ААН, кажа, што ўсходняя Еўропа стаіць на парозе эпідэміі СНІДу неверагодных маштабаў, а Джэф Лазарус, прадстаўнік Усесветнай арганізацыі аховы здароўя, у гутарцы з «Тагесшпігель» канстатуе: сітуацыя ў Расіі і Украіне насамрэч катастрафічная. І падставай для занепакоенасці стаў рост новых інфекцый. Толькі сёлета ва ўсходняй Еўропе і цэнтральнай Азіі ВІЧ заразіліся 270 тысячаў чалавек. Рост на 70% больш у параўнанні з 2004 годам. Нямецкае выданне адзначае, што ў рэгіёне 90% інфікаваных ВІЧ жывуць у Расіі і Украіне. Але экспертаў найбольш непакоіць сітуацыя ва Украіне. Тут не толькі самая высокая ва ўсёй Еўропе колькасць інфікаваных, 1,5% ад усяго насельніцтва краіны, але і паводле распаўсюду новых інфекцый Украіна на адным з першых месцаў. Апроч таго, вірус пачынае распаўсюджвацца не толькі сярод групаў рызыкі. Калі ў 2003 годзе толькі 14% інфікаваных заразіліся ў выніку гетэрасексуальнага кантакту, то ў першым паўгоддзі 2006 году гэта было ўжо 35%. Пры гэтым, паводле экспертаў, расце пагроза распаўсюду захворвання найперш сярод маладых жанчынаў і дзяцей.
Ганна, вяртаючыся да тэмы, якую асвятляў наш калега Сверын Квяткоўскі, ці ёсць у гэтым артыкуле нешта пра тое, як ставіцца грамадства ў краінах усходняй Еўропы да ВІЧ-інфікаваных?
«Тагесшпігель» адзначае, што ВІЧ-інфікаваныя ва ўсходняй Еўропе становяцца ізгоямі ў грамадстве. Напрыклад, ВІЧ-інфікаванае дзіця не можа наведаць звычайны дзіцячы садок, і таму маці звычайна імкнуцца схаваць факт хваробы. Многія пацыенты ва ўсходняй Еўропе адмаўляюцца ад прыёму медыкаментаў для лячэння ВІЧ з той прычыны, што сам факт набыцця такіх прэпаратаў пераўтварае інфікаванага ў аўтсайдэра. Эксперты адзначаюць, што праблемай становіцца і галейша. Дадатковым бар'ерам, на думку прадстаўніка Усесветнай арганізацыі здароўя Джэфа Лазу, з'яўляецца адсутнасць адэкватнай медычнай дапамогі. Пра што мы ўжо гаварылі, найвялікшай праблемай з'яўляецца тое, што тыя, каму неабходна неадкладнае лячэнне, часта проста яго не атрымліваюць. Гэта клічыць Джэф Лазарус.
Вы на хвалях начной свабоды, да заўтра застаецца 12 хвілінаў. У нашым вечаровым суботнім эфіры прагучыць перадача «Дом літаратара», і мы прасілі аўтара Сергея Бламейку распавесці, чаму варта паслухаць заўтрашні выпуск.
У наступным выпуску «Дому літаратара» прапануем увазе слухачоў размову з Ірынай Багдановіч пра новую кнігу вершаў «Прыватныя рымляне» і студэнцкі тэатр аднаго паэта. Размову з колішнім салістам песняроў Анатолем Кашапаравым, які жыве ў ЗША і цяпер прыехаў на радзіму. А таксама гутарку з пісьменнікам Анатолем Кудраўцом. Ён быў галоўным рэдактарам часопісу «Нёман», калі наклад выдання сягаў за 100 тысяч асобнікаў. Але вось ужо некалькі гадоў былы рэдактар не бярэ ў рукі свой колішні часопіс. Чаму? Пра гэта пісьменнік раскажа ў «Доме літаратара» і прачытае свае нататкі розных гадоў.
Чарговы выпуск «Дома літаратара» слухаць у нашым суботнім вечаровым эфіры. Ён пачынаецца о 18 гадзіне. Ну а зараз прыйшоў час на агляд беларускага інтэрнэту.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. Беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Зноў вітаю вас офлайне. На афіцыйным сайце Менгарвыканкаму з'явілася такая навіна. Колькасць падзенняў пасажыраў у салёнах сталічнага грамадскага транспарту павялічылася. Сёлета за 10 месяцаў у грамадскім транспарце траўмы атрымалі 48 пасажыраў. За аналагічны перыяд мінулага году траўмы атрымалі 39 пасажыраў. Гэтак у часе выхаду з аўтобуса 87-га маршруту звярыма сціснула 80-гадовую старую. Кабета спрабавала вызваліцца, аднак выпала з аўтобусу просто под заднее коло машины. Блогерка Красанна наведала сваю студэнцкую паліклініку, ды заўважыла там некаторыя змены. Там ужо функцыянуе электронная рэгістратура. Талёнчыкі да доктара друкуе апарат з гукам касірнай машынкі. А на талёнчыках стаіць нават поўнае імя, імя па бацьку наведвальніка, а таксама доктара. А можа гэта новая пастка для студэнтаў? Выпішуць пасля бюджэтнікам дадатковы годзік на размеркаванне, бо карысталіся рэгулярна дзяржаўнымі паслугамі. Чаго толькі не можа быць. У сеціве з'явіўся сайт мастацкай майстэрні псіханеўралагічнага інтэрнату ў навінках. На сайце можна ўбачыць малюнкі тых людзей, якія жывуць у гэтым інтэрнаце. Стваральнікі сайту пішуць: «Зараз мы спрабуем казаць. Казаць на мове, зразумелай для ўсіх, на мове мастацтва. І казаць не пра праблемы, не пра тое, што вялікі і светлы свет выкінуў нас. Не пра тое, што нам здрадзілі. Не пра тое, што ўбачыўшы нас, шмат хто адварочваецца ў бок альбо ўтаропліваецца ў нас. Не пра тое, што шмат якія дыягназы няслушныя. Не пра тое, што мы цягам усяго жыцця не выходзім за сцены інтэрнатаў. І не пра тое, што ва ўсім гэтым ніхто не вінаваты. Мы будзем казаць пра дрэвы, пра восень, пра трусоў, сабак, маракоў, насарогаў, пра сонца, дамы, сланоў і людзей. Быць псіхахронікам кепска. Але галоўнае – заставацца чалавекам». Дасылайце свае ідэі ды спасылкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вамі была Юлія Шарова. Да сустрэчы офлайне.
У суботнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18-й гадзіне, апошні выпуск перадачы «Ваша свабода». Вось што кажа дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Аляксандр Лукашук.
Шаноўныя слухачы, у верасні мы адправілі лісты тым людзям, хто калі-небудзь пісаў на адрас «Свабоды» і атрымалі некалькі сотняў адказаў. Ад пачатку кастрычніка я адказваў на вашыя пытанні, заўвагі, прапановы двойчы на тыдзень, кожны чацвер і суботу. Усяго ў эфір выйшла 16 перадачаў. Не ўсе імёны ўдалося назваць, не на ўсе пытанні адказаць, але асноўныя тэмы, якія вас цікавілі, мы абмеркавалі. Адмысловыя 12-хвілінныя выпускі перадачы «Вашы свабоды» сканчаюцца, але я буду працягваць адказваць на вашыя пытанні, заўвагі і прапановы прынагодна ў жывым эфіры.
Апошні выпуск перадачы «Ваша свабода» ў суботнім вечаровым эфіры. А зараз на чарзе начная чытанка. Гучаць вершы Аксаны Данільчык у аўтарскім чытанні.
Непераўзыдзены майстар восеньскіх краявідаў. Падары мне ізноў небакрай, запоўнены сівай воўнай, якую прабілі шпілі званіцы кляштараў, каб мне з вышыні пагорка не бачыць болей зямлі, а толькі крыжы, што лунаюць над тумановым безмежжам. Праз пластыкавыя вокны такі знаёмы прыпынак здаецца зусім інакшым, інакшай здаюся я, а пластыкавы куфаль піва і вымушаны перапынак усяго толькі цень падзеі, паменшаны утрая, і робіцца відавочны нязначны збыцця і рухаў. Раптоўна змяняецца ракурс, адрозны свет паўстае. Пад невыразным небам адно толькі сонныя мухі, адно толькі сонныя думкі, і гэтыя думкі мае. Столькі смутку і столькі любові несла гэтая рака без берагоў. Гэтая рака, што страціла берагі і пабегла ў шырокі свет, руйнуючы бліжэйшыя пабудовы. І драўляны карабель, зроблены вясковым хлапчуком, зачапіўся за хмызняк і замарудзіў сваю хуткасць. Здавалася, гэтая рака невычэрпная, але няма нічога невычэрпнага, акрамя спасціжэння ісціны. І маленькая дзяўчынка, якая назірала за рухам плыні, плакала ад бездапаможнасці. Але рака сышла ў зямлю, і выраслі кветкі лотаці, і зашумела жыта, і в яго зернята гучала столькі смутку і столькі любові, што не дараваць было немагчыма. Свяшчэнны гімн гукі заціхаюць, вяртаецца здарожаны мастак, і бляск натхнення вочы асвятляе. Ён ведае цяпер, і што, і як. Ён ведае, як ранішняй парою гранаты аддаюць свой свежы сок, як выспявае дзень над галавою і падае бурштынавы пясок, як прыцемкі ахопліваюць горад і паміж пальму ўзяюць ліхтары, як нетаропка падымае мора з глыбінь свае шматлікія дары. Ён ведае, што можа здзейсніць колер, каб перадаць пачуцці і настрой, і як мяняе воблік наваколля, калі ўзнікае светлы вобраз твой. З нізкі вершаў «Сумная мелодыя» 2002. Круціцца б на лісце гарлачыку у плыні нетаропкай ракі і разглядаць бясхмарныя нябёсы праз слюдзяныя крылцы страказы, што так здрабняюць ліпеньскае сонца. А ўсе экзістэнцыйныя пытанні пакінуць хвалям, птушкам і раслінам, што не пакутаюць ані хвілін, дзеля чаго з'яўляюцца на свеце. Дождь не мае пачатку, дождь не мае канца, ён плыве над зрыжэлымі дахамі, ён трымае хвіліны пад пахамі, ён ціхутка сядзіць пад карчамі, ён стварае тваімі рукамі абразы, што за хмарамі бачацца, ён гучыць метраномам і значыцца, ён захоўвае рытм тэлеграфны, ён цябе падзяляе на графы, у якія не будзе ўпісана ні сузор'я, ні імя Аксана, толькі лічбаў шыхты беспрасветных і радкі пераможцаў газетных. Гэта студзень такі пакалечаны, з-за адсутнасці сонца прыгнечаны, і дажджы непралазныя слізкія прыляцелі з вятрамі балтыйскімі. За кожным ліхтаром поўня, за кожнай кветкай сонца, за кожным дзіцёнкам мама, галоўная абароненасць. Цацкі без цябе сумуюць, як у вядомай гульні пра мора, яны знерухомілі і чакаюць, калі ты вернешся з садка, скажаш чароўнае слова і дапаможаш ім перамяніць паставы. Надыдзе час сказаць, дзеля чаго, з якою мэтай столькі намаганняў прыкладзена, ці будзе ўзнагарода. І да таго ж яшчэ пачатак года, і сумная мелодыя чакання ўсё доўжыцца, то кропка, то працяжнік, то лесвіца, то ўздых, то перапынак. Хто выйграе гэты паядынак? Хто выйграе гэтае змаганне? Твае гуманістычныя памкненні, быццам мухі, разбіваюцца аб шыбіну нігілізму. А ў рэшце рэшт, хто ты такі, каб любіць усё чалавецтва? Неадольным трымценнем на пятыя аркі разбураюцца постаці ўяўных палотнаў. І тады дасягаецца вынік зваротны, і вясна набліжаецца з тварам гандляркі. Той, хто зведаў няволю, ахоплены страхам, немагчымасці вырвацца з гэтага кола. Дзеці спяць, а дарослыя плачуць міжволі, а дарослымі круціць пагарда і бахус. Ухапіліся дрэвы за пругкае неба, ад зямлі падарвацца, ды сілы не тыя. Мы жывем спадзяваннем, што прыйдуць другія, і ўсё стане на месца, і будзе як трэба. Разглядаць людзей пра шкло кавярні, за хадою іх сачыць расслаблена, занатоўваць постаці ўражанні, давяраць вачам сляпым ліхтарні, матылёў нявымерлых прывабліваць, здацца самастойнай і ўважлівай, толькі тут і каралям, і пешкам, у праменнях сартраўскай усмешкі.
Прагучалі вершы Аксаны Данільчык. Да заўтра застаецца 2 хвіліны, і мы развітваемся з вамі песняй «Матка Боска Вастрабрамска» з народнага альбому «Не губляйце свабоды».
Холодным жнивенским днём. серце браму. Матка Боска Востробратска, злітися над нами. Тут мне не сумовать.